luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die staalvervaardiger ArcelorMittal of AMSA het maandag aangekondig dat het sy langstaalfabrieke in Newcastle en vereniging gaan sluit en dit kan tot 3500 werksverliese lei. Nou, die aankondiging volg nadat AMSA basies die hele verlede jaar met die regering en ander rolspelers vergader het om 'n oplossing vir die probleme te kry wat het ervaar. Kyk, AMSA is 'n baie belangrike maatskappy vir Suid-Afrika, dis die grootste staalprodusent, is eintlik die grootste staalprodusent in Afrika. En dis baie belangrik dat lande hulle eie staal vervaardig en in hierdie geval is dit nou die langstaalfabrieke wat gesluit gaan word. Nou die departement van handel, nywerheid en mededinging het egter gisteraand 'n verklaring uitgereik waarin dit sê hulle gaan voort met 'n proses om 'n oplossing te probeer vind. En dan gaan vanaand met Jamkela van Nisi van die departement gesels oor hierdie planne en wat hulle kan doen om 'n oplossing te kry nadat hulle die hele verlede jaar gesels het sonder om een te kry. Dan gaan ons ook kyk na 'n projek van NAMSA. Dit is die verteenwoordigende liggaam vir al die motorvervaardigers en die motorbedryf in Suid-Afrika. Nou NAMSA het in 2022 begin met 'n proses om 'n netwerk van elektriese laaipunte langs die hoofroetes in die land uit te rol en die doel daarvan is om nou vir mense aan te moedig om meer elektriese voertuie te koop. En NAMSA het nou gesê, hulle wil vanjaar meer as 100 van hierdie laaistasies uitrol en ek gaan met Anton Smalberger van Toyota gesels, hy was ook betrokke, of hy is betrokke by die projek. Dan president Cyril Ramaphosa het in Julie verlede jaar die wet op klimaatsverandering onderteken. Nou die wet sal verskeie beleidsstandpunte wat Suid-Afrika het om klimaatsverandering nou te beperk, koördineer. En die wet is oor die algemeen positief ontvang, maar Sakeliga het gewaarsku dat die wet dalk die sakesektor in Suid-Afrika wesentlik kan ontwrig. En ek gaan met Piet Leroux van Sakeliga daaroor gesels. En dan soos op alle donderdag gesels ek met 'n bekende sakepersoon en vanaand gesels ek met Rita Cool. Sy is die hoof van individuele adviesstrategie by Alex Forbes en sy is ook 'n gereelde deelnemer aan RSC Geldsaake en ons gaan 'n bietjie hoor wat haar agtergrond is en hoekom sy nou al vir 27 jaar lank 'n finansiële raadgewer is. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. Ons het vandag ons eerste positiewe handelsdag van die week beleef. Die JSE se indeks vir alle aandele styg met 0,7% en sluit op 83698 punte. Die Hulbron indeks spring met 'n fris 4%. Nywerheidsaandele is 0,3% hoër. Die finansiële indeks verloor egter 0,5% en ek sien die eiendomsindeks ook omtrent 0,3% laer. As ons kyk na aandele wat goed gevaar het vandag, is Sasol heel bo aan die lys. Die Sasol aandeelprys styg met 8,5%. DRD Gold was 8,3% hoër, Harmony amper 6% en Goldfields 5,6%. Ek sien Anglo Gold ook 5% hoër, so ek dink al die goudbulle glimlag breed. Aan die negatiewe kant verloor Wilson Bailey Homes 3,1%, Italtile 3,1%, Momentum Metropolitan is 2,7% laer en Sanlam dal met 2,5%. As ons kyk na wêreldmarkte, lyk dit nie relatief goed, relatief positief in Amerika. Die Dow Jones is so 0,25% hoër, die S&P 500 0,1% en die Nasdaq onveranderd. Die FTSE 100 in Londen 0,8% hoër, die Duitse DAX onveranderd en die CAC 40 wen 0,6%. Die goudprys is $2,668, dit is so $4 hoër. Die platinumprys wen $11, sluit op $981 en Brent ru-olie ongelukkig ook effens hoër op $77. Die rand staan op R18,90 teen die dollar, R23,25 teen die pond en R19,47 teen die euro. En op die kapitaalmark staan die R1/6 staatseffek op 8,29%. Johan Gous is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Hy is nog daar in die Suid-Kaap. Hy het nou net vir my gesê, hy het pas van die strand afgekom. Johan, baie welkom by die program. Ek hoop jy daarom die markte hier so in die breektyd, in die feestyd dopgehou, want ons het nogal paar interessante dinge gesien die afgelope paar weke.
Goeienaand Rik, ja, en voorspoed vir jou en al die luisteraars vir 2025. Ja, jy weet, natuurlik Rik, as die mens so bietjie kans kry om weg te breek, dan kry mens weer bietjie perspektief op die lewe en jy kan so bietjie van al die geraas ontsla raak van die markte. Maar ja, wat 'n ongelooflike 2024 eintlik wat ons gehad het, nè, Rik. Jy weet, as ons terugdink, dit was 'n groot jaar gewees in terme van al die verkiesings wat wêreldwyd plaasgevind het, spesifiek Amerika en dan ons eie verkiesings, dit wat in die Midde-Ooste en in Oekraïne aangegaan het, en dan die hele kwessie rondom wanneer sou rentekoerse uiteindelik begin daal. En jy weet, na al daai onsekerheid het ons eintlik 'n ongelooflike jaar gehad in terme van beleggingsopbrengste vir beleggers. Jy weet, die wêreldaandelemark was met 23% op gewees. Die S&P 500 self was met meer as 20% op die laaste 2 jaar, as die laaste keer in 1998 het dit gebeur. Ons plaaslike staatseffektemark was met 17% op, ons plaaslike beurs was met 13,5% op en die eiendomssektor met 29% en dan as jy so bereid is so bietjie in die goud te belê, het jy daar ook sommer 25% stygings gesien. So eintlik oor die algemeen, as jy in 'n gebalanseerde portefeulje was, het jy omtrent gemiddeld inflasie van sê net maar 5% uitpresteer met so 8,5% wat jy aan reële terme ry aan die einde van 2024 beter daaraan toe af was.
Maar tog, die Suid-Afrikaanse beurs het in wêreldterme of relatief tot die ander markte wat jy ook nou genoem het onderpresteer. En dit is nou al 'n tendens wat lank duur. So hoe dink jy met beleggers nou kyk na die prestasie van die plaaslike beurs relatief tot die ander, die grootes, veral die Amerikaanse beurse?
Ryk jou, as jy eintlik gaan kyk na 2024, die plaaslike beurs het eintlik redelik goed gedoen tot en met die derde kwartaal van laas jaar. En toe het hy 'n bietjie die wind van voor gekry. So ek dink 'n mens moet nie te veel probeer lees daarin dat die mark nou weer laaste onderpresteer het nie. Miskien is dit juis nog 'n rede vir hoekom ek persoonlik self ook voel dat 'n mens definitief na die plaaslike mark kan kyk en nie noodwendig gaan dink dat al jou beste opbrengste weer in buitelandse markte te vind gaan wees nie. So ek dink tog daar is geleenthede in ons plaaslike mark. Ek dink ons het 'n paar ander faktore wat begin deurkom. Ons verwag beter ekonomiese groei. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat ook in die bankwese is en hulle is vir die eerste keer in 'n lang tyd redelik positief, want jy weet bankiers oor die algemeen is maar oor die redelik pessimisties en maar baie versigtig. Hulle voel baie positief. Ek dink die waardasie van ons mark lyk goed. Die groot kwessie natuurlik is die regering van nasionale eenheid, sal hulle behoorlik kan saamwerk met mekaar, maar daar's vele redes, Ryk, dink ek, vir ons mark om hierdie jaar heelwat beter te kan doen.
Kyk, daar is ook baie onsekerheid in die wêreld. Donald Trump se verkiesing as Amerikaanse president word nou ook genoem as seker die grootste ene. So wat verwag jy vir die jaar of hoe dink jy moet beleggers nou met baie onsekerhede op die horison nou dink oor hulle beleggings?
Ryk, ons weet dit, onsekerheid gaan daar altyd wees en ek dink dit is een van die goed wat ek vir mense wil sê, weet of een van drie dinge wat ek vir mense wil sê. Oor die algemeen sê ek hou dinge eenvoudig in terme van jou beleggingsstrategie, moenie te slim probeer wees nie. Ignoreer die markgeraas so ver as jy kan, want daar gaan baie daarvan wees. En laastens, kyk net weer aan jou strategie en maak seker dat dit in lyn is met jou langtermyn doelwitte. Dit is my enigste drie beginsels wat ek eintlik vir mense wil gee. Maar jy sê presies die regte ding daar. Trump en sy inhuldiging wat nou op 20 Januarie gaan plaasvind, dit gaan die groot nuus wees wat markte gaan domineer en sy beleide en beleidsuitsprake wat hy gaan maak. Jy weet, daar's een ding van wat hy gaan sê, daar's 'n ander ding van wat hy gaan doen en wanneer hy dit gaan doen. So ek dink wees maar net voorbereid dat daar van baie daarvan wees. Ek dink die kanse is goed ryk as gevolg van seker van daai beleidsuitsprake dat die dollar nog steeds relatief sterk gaan bly, baie beleidsgedrewe. Maar jy weet die Amerikaanse ekonomie bly nog baie sterk. Die werkloosheidsyfers het gister uitgekom en dit was baie laer as verwag. Môre sal ons hoor wat die indiensnemingssyfers vir 2024 was en dan sal ons miskien sien wat die Fed gaan doen. Hulle het nou al rentekoerse met 1% verlaag sedert hulle begin het laas jaar. Daar is die verwagting dat daar nog 0,5% se verlagings hierdie jaar kan wees reik. So ek dink weer eens Trump gaan op hierdie stadium domineer. Ons gaan 'n dalk redelike wisselvallige eerste 2-3 maande van die jaar hê, maar dan gaan die markte nog steeds doen wat die markte doen en dit is maar net om geld te maak.
Die entitel is geborg deur Kruger Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die staalvervaardiger ArcelorMittal of AMSA het maandag aangekondig dat dit sy langstaalfabrieke in Newcastle en Vereniging gaan sluit. Nou die aankondiging gaan meebring dat sowat 3500 mense hulle werk gaan verloor, terwyl die uitkring effek in ander besighede in die waardeketting ook nog duisende werksgeleenthede het in die slag kan laat bly. Nou AMSA dreig reeds sedert 2023 om hierdie fabrieke te sluit omdat hy verliese daar lei. En dit is onder meer weens die invoer van goedkoop Chinese staal en ook tariewe wat gehef word op die uitvoer van skrootmetaal. Nou die maatskappy het toe verlede jaar met die regering en ander rolspelers vergader om oplossings te vind, maar dit het duidelik misluk. Nou ArcelorMittal het ook gesê dit het op 21 Desember vir die departement van handel, nywerheid en mededinging ingelig van sy besluit, maar nog nie 'n reaksie gekry nie, maar die departement het gisteraand 'n verklaring uitgereik waarin dit gesê dit sal voortgaan met 'n proses om 'n werkbare oplossing te vind. Jamkela Vanisi is op die lyn, hy is die woordvoerder in die departement. Jamkela, thank you so much for your time tonight. What is your broad reaction to ArcelorMittal's announcement about the closure of those two plants?
Good evening or late afternoon. Yes, thank you for having us. It has been a hectic day on this story. Look, our reaction, we are sad that there is this threat of people losing their jobs. But also we are advocating for thriving steel sector. And the closing of ArcelorMittal would really give us a setback. But what we commit ourselves to as the DTIC is that of having an open door of an engagement with AMSA. As we have seen that we have stated that when Minister get all these requests from different entities and organizations that AMSA has reached out to, the minister took initiative of having a working task team that was going to look into the issues that were raised by AMSA in order to resolve the challenges that they are faced with. So we, as we were engaged then, were still open to engage even now, but we're not happy. We're deeply concerned about the high levels of possibility of losing such numbers of jobs, but also the possibility of actually losing such a very, very, very important company, which is AMSA.
But AMSA has been stating that it is losing money at those plants since 2023. And there were discussions ongoing between AMSA and the department and other stakeholders such as Transnet and Eskom for a year. Has anything, been decided or changed during those discussions to, you know, resolve this issue? Because, you know, we can talk all we want. We need to have action. And, you know, I think many role players believe that there has been too much talk and too little action.
So, because we're engaging with them, AMSA, in good faith, I can tell you for free that there are so many things that government has considered to and stuff. But the reality of the matter is that at the end, we are still struggling to find each other. However, we are still committed to actually having a conversations. There are so many concessions that have happened in the issues very relating to various matters that they have raised. But we seem not to still finding each other, and then boom, then there was an announcement of closing. However, we think that it's not the right time for blame game, which actually is what the narrative wants us to go to, that there's one who failed, there's one who is not acting and stuff. The engagement has been there. There have been conversations that are there, and most of the things that are raised by AMSA needs processing of government issues and many processes and stuff. And so we're engaging them in good faith, and we're still open to engage with them even now. And we think that this is needs to be resolved as a matter of urgency, as we committed ourselves as a GNU that one of the things that we need to fix is actually our people having jobs, and this is a threat to that.
It's a massive threat because it's not only the 3,500 people at these.
The whole value chain.
It's the whole value chain. And I've seen some people state that over a few years, we could see up to 100,000 people losing their jobs. But I think, the key now is short-term action. Has the minister met with the leadership of ArcelorMittal to try and, maybe get a short-term solution or accelerate the decision-making process?
Yes, we're reaching out. We're reaching out to ArcelorMittal. He's even reaching, Minister is also reaching out to some of his colleagues, but I would not want to engage on some of the issues prematurely. But the reaching out is there.
But you've referred
Our
to.
commitment, our commitment still is solid to resolving this matter.
AMSA is a highly strategic company for South Africa because it's a large producer of steel. And it actually manufactures steel from iron ore. It doesn't recycle scrap metal. And if we lose that capability, it will be a massive hit for South Africa, but not only because of the jobs, but also strategically, because if China, in the future, for one whatever reason, decide not to export steel anymore, South Africa and other countries with in a similar position will face a very, very dangerous position, or will face a lot of challenges. So, how strategically important is it for a private sector company which represents the core manufacturing ability of a country to be assisted by a government to, limit losses due to regulations such as a tariff regime?
Well, it is strategic for us to make sure that AMSA does not go down. Definitely, that is very strategic for us. But remember that we have to have this engagement fruitfully, and we have to find each other at some point. There are certain things that we put on table. There are certain things that they are putting on table. However, it's very critical for us because it makes we need this company to be competitive. To represent that even in the global supply chains, and it would be very important for us to actually rescue it. And this is why we keep on re-emphasizing and emphasizing that our commitment for us to engage in finding each other is very critical. Even some of the entities under the DICU, ITEC, emphasize this point that the conversation is there. We need to engage. IDC comes in and says that we want those jobs not to be lost, and our engagement and our doors are open. We really do feel like this AMSA has been strategic for us, and it should be actually be able to actually be able to function without hindrances. But we have to find each other some of the, and also we have to respect some of the process that should go through all of this in terms of us finding solutions. We really are committed to actually save the jobs, and including the company, and also allow a conducive environment for steel industry to thrive. And that's why even when Minister Parks had their conversation with his SAFE, the association of the most of the biggest association for steel industry last year, he made an emphasis on the fact that even when we disagree on master plans, we need to engage each other, not pass each other, so that we can be able to get to benefit from the opportunities and resolve the challenges that are faced by the sector, as it is critical for us. Also, a developing nation, even at our level, even at our local demand level, is that we might need at a time when we're investing in infrastructure to have AMSA functioning so that we can be able to get to use their products.
But yes, I understand that you want to engage AMSA to find a solution, but the engagement has been ongoing for more than a year. And as far as I understand this, it's related to two key aspects. One is the import tariffs of cheap Chinese steel, and the other one is the 15% export tariff for scrap metal, which reduces the production cost of other mills to produce the long steel. Do you believe that AMSA was unreasonable during the last year's engagement with government, referring maybe to these two tariffs?
Well, I would not do the blame game at this moment in time, but also on their side, they have to understand that these processes have taken time. You don't announce those things related to tariffs. There are processes that needs to be applied for it to come. Therefore, the engagement, ITEC, for example, has been open. So there are also engagement that might need for them to engage with Treasury. And we felt like the issue of time frames might have been a bit harsher, but government still commits itself actually for the matter to be resolved.
Jam Keller, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jam Keller van Nisi. Hy is die woordvoerder van die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging. Johan, ek weet nie of jy hierdie storie gevolg het nie, maar dit is 'n interessante gevalstudie hierdie eintlik.
Ja, Ryk, hierdie is baie belangrik. Jy weet, soos jy ook vroeger gesê het, hierdie ding kom nou al van November 2023 af. En daar is baie gesprekke gaan, maar weet jy, dit is nie net so eenvoudig soos die tariewe nie. Kyk, dit is so, die beieromgeving is moeilik. Weet, daar is swakker vraag aan die kommoditeite, daar is hoër logistieke en energiekoste betrokke, en dan soos jy gepraat het, die kompetisie van China en so aan. Maar jy weet, vir ons, as 'n land waar ons nou is, en wat ons weet ons moet doen in terme van infrastruktuur, sal dit 'n groot verlies wees as ons iets soos AMSA moet verloor.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou, AMSA is die verteenwoordigende liggaam vir die motorbedryf en dit het in 2022 begin met 'n proses om 'n netwerk elektriese laaipunte langs die hoofroetes in die land uit te rol. Nou, die doel daarvan is om dit meer aantreklik vir verbruikers te maak om elektriese voertuie te koop, want as jy nou ver ry, dan kan jy dit nou gereeld laai en jy hoef nie so bekommerd te wees of daai battery nog gaan pap word of nie. Nou, AMSA het in 2022 'n tender vir die projek uitgereik, maar is nog nie amptelik toegeken nie. Maar AMSA het egter hierdie week gesê dit wil vanjaar meer as 100 van hierdie laaistasies langs ons hoofroetes installeer. Anton Smalberger is op die lyn, hy is 'n senior bestuurder nuwe energie besigheidsontwikkeling by Toyota hier in Suid-Afrika. Hy is ook betrokke by hierdie projek. Anton, welkom by die program. Waar presies staan hierdie projek nou?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan al die luisteraars. So, man, Ryk, wat ek kan sê is ons het die voorstel ontvang van AMSA, wie die voorkeur verskaffer is. Ons het daai besigheidsplan vir die verskaffer gebestudeer en ons het 'n nominasie vir befondsing deurgestuur na die motorindustrie transformasiefonds. Hulle is nou besig om daai befondsing goed te keer. As dit gebeur en dit hooplik kan dit vroeg in hierdie jaar gebeur en dan kan sake begin deur die verskaffer om van daai stasie te begin bou.
Ja, dit was 'n tamelike ingewikkelde proses om nou 'n maatskappy te kry om hierdie uitrolwerk te doen van hierdie laaistasies. Maar die bedryf dryf hierdie proses of hierdie uitrolprojek. En dit is nie die geval vir brandstofvoertuie nie. Jy weet, Toyota en Volkswagen en al die ander vervaardigers het basies niks te doen met vulstasies nie. So hoekom is die bedryf nou betrokke by die elektriese laaistasies?
100% Ryk. So ja, ek dink jy slaan die spyker op die kop. So, en ek dink dit het lank gevat. Ons vervaardigers, ons is vriende, maar ons is ook kompetisie. En maar ons is nou 'n span maatskappye wat nie volstasies bedryf nie. So ons om saam te gestem het, het maar 'n tydjie gevat. Maar as jy dan gaan kyk in die wêreld en ek dink tipies in Amerika was Tesla as 'n voorbeeld. Hulle was baie suksesvol om dit vinniger te maak. Ek meen Tesla het 'n span gehad wat hierdie goed geïnstalleer het, die vinnige laai toestelle, en dit het dit baie meer aanloklik gemaak vir die kliënte. Ek sou sê in Europa het dit baie natuurlik gebeur, en die tipiese petrokemiese bedryf, hulle het betrokke geraak by die uitrol van hierdie stasies ook. En nou stel hulle heeltemal oop en vrye mark stelsel in terme van laai stasies. Maar ek dink in die begin, jy weet daai die industrie is gevestig vir brandstof in Suid-Afrika. En as 'n motorindustrie, as ons nie betrokke raak nie, kan ons irrelevant raak in terme van ons vervaardiging. As ons nie 'n plaaslike mark het wat kan help befonds in die vervaardiging van elektriese voertuie nie, dan gaan ons vervaardiging doodgaan. So ja, dit is maar die rasionele idee hier agter.
Ja, dis amper 'n hoender en eier tipe van debat. Mense gaan nie die motors koop as daar nie 'n infrastruktuur is om dit te laai nie en die bedryf of die kommersiële model van laaistasies bou en dan wag jy vir die motors is ook nog 'n moeilike een. So die finansiering van hierdie projek is kritiek, want ek neem aan daar gaan baie laaistasies wees wat nie regtig baie produktief of winsgewend gaan wees nie. So wat is die omvang van die belegging wat gemaak moet word om nou hierdie netwerk van laaistasies uit te rol?
So Ryk, ons praat hierse van, ek gaan nou jouself as eers naam sê, want ek dink as met baie eenvoudig goed, dit is praat van honderde miljoene rande. En ek dink in terme van die befondsing model, ek is nie seker wat die goeie Engels nie, maar ons praat van grant funding. Daar's 'n sterk element van grant funding, want ons moet kyk, ek dink die hoofweë, daar is 'n klomp private maatskappye, hulle het baie goed in die stede en die hoofweë gedoen, maar ons moet nou kyk dat ons die platteland elektrifiseer en daai roetes, jy weet jou tipiese R-roetes nie meer die N-roetes nie. En ja, daai van daai stasies gaan stil staan. Maar as die stasie daar is, dan gaan die kliënte geïnteresseerd raak en dit hooplik kan ons by 'n punt kom dat die goederes gebruik raak en die ding kan organies groei. So weet daai 100 stasies gaan ons oor Suid-Afrika moet versprei in die mees stilste plekke. So ja, dit gaan nie in die begin baie besigheid sin maak nie, maar in langtermyn glo ons dit gaan nie. Nou dit gaan ten minste 5 jaar vat vir hierdie goederes om natuurlik te groei.
Ek sien hier dat daar omtrent 6000 brandstofvulstasies in Suid-Afrika. En dit beteken daar wel, dis baie en ek dink as jy in stede en dorpe en ook langs snelweë is, dan is daar meer as genoeg van hierdie stasies. So hoeveel dink jy gaan nodig wees oor 10 jaar om nou die hele bedryf nou regtig te stimuleer dat die laaistasies nie meer 'n probleem is nie?
So, daar's 'n paar komponente wat jy moet oorweeg. Eerstens, ek dink in Europa die standaard wat hulle volg vir publiek, want onthou met hierdie elektriese karre kan jy by die huis ook laai en 80% van die tyd laai die kliënt by die huis, maar dis nou as jy na die lang pad vir vakansie vat, wat jy na publieke stasies wil gebruik. So daar's 'n klomp dinge wat ons net weet nie en ook nou wat is die sertifikaanse aspek hier agter. Ek dink die tipiese ding wat jy ook moet verstaan, soos ons nou staan, vat dit 'n uur om daai voertuig te laai. Jy weet, as jy nou 'n goeie vlak voertuig het en jy die regte soort charger of 'n laaier, en ons het nou om 'n kar vol te vat enigiets tussen 5 tot 10 minute. So nou sit jy met 'n scenario wat jy by 'n volstasie gaan jy nou moet meer parkering hê en moontlik meer punte hê om daai karre te herlaai. So daar's baie dinge om te oorweeg. En jy's reg, daai 6000 klink my min of meer in die kol en dan moet jy nou ook sê hoeveel volstasie punte het jy nou by elkeen van daai 6000 stasies. So maar die ding gaan lank vat om te groei. Ek dink die projeksies wat ons nou het, hierdie jaar dink ek het ons by 0.2% van alle verkope uitgekom van die Chinese vervaardigers laat nie vir die mark weet hoeveel hulle verkoop nie. En ek dink ons gaan, as ons gelukkig is, kan ons teen 2030 hier by 5 of 10% van totale verkope uitkom. So dit gaan nog maar tyd vat.
Ja.
Om heeltemal dit verby te vat, maar ek sou sê die beste plek wat ons moet kyk om hierdie goed op te sit is waar daar reeds 'n volstasie is. So ja.
Anton, dankie vir jou tyd. Dit was Anton Smalberger. Hy is van Toyota Suid-Afrika en betrokke by hierdie projek. Johan, het jy al dit ooit oorweeg om 'n elektriese motor te koop?
Kyk, ek stel eintlik baie belang om dit te doen, maar ek dink hierdie is een van die faktore wat jy nou bespreek het, en ek dink Jy weet, Suid-Afrikaners sal ook maar gewoond moet raak aan hierdie tipe van nuwe model en hoe 'n mens moet te werk gaan en slimmer werk om eerder dalk maar by die huis jou battery te laai eerder as jy moet hoop daar sal 'n punt wees waar jy ook al gaan en ek dink nog steeds in die stad moet dit makliker te wees om van hierdie uitdagings aan te spreek, jy weet, en ek dink 'n mens moet baie pragmaties wees. Soos jy al gesê het, gebruik huidige vulstasies, maar dit bring natuurlik ander uitdagings. Maar ja, Ryk, ek dink ek is altyd oop om te kyk na 'n opsie van meer brandstofvriendeliker manier om rond te beweeg.
Ja, ek het ook al gekyk en na die goed is net te duur, die modelle wat beskikbaar is, as net 'n paar nuwe Chinese modelle, maar 'n jaar gelede toe ek gekyk het, was het dit nou die pryse my oë laat traan.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
President Cyril Ramaphosa het in Julie verlede jaar die wet op klimaatsverandering geteken. Die wet sal op sal verskillende beleidsstandpunte wat Suid-Afrika in reaksie op klimaatsverandering beïnvloed koördineer. Nou dit mik ook om die impak van die oorgang na 'n lae koolstofekonomie te versag en veral die impak wat dit op arme mense het. Nou die klimaatsverandering is regtig 'n groot risiko nie net vir Suid-Afrika nie, maar die hele wêreld en dit is 'n groot realiteit wat verandering gaan moet meebring. Maar Sakeliga het gewaarsku dat die wet die sake sektor in Suid-Afrika wesenlik kan ontwrig. Piet Leroux is Sakeliga se uitvoerende hoof. Piet, baie welkom by die program. Die wet is oorwegend positief ontvang, maar julle sê dit gaan groot ontwrigting meebring. Wat presies dink jy gaan hierdie wet doen?
Ja, Rik, ek dink die wet sê natuurlik oor homself dat hy daar is om die impak te versag van, kom ons noem het 'n oorgang, soos die wet sy eie woorde is, oorgang na laakoolstof ekonomie. Maar die wet se doel is eintlik nie om dit te versag nie, die wet se doel is eintlik om dit af te dwing. En natuurlik om dit dan nou so sag as moontlik af te dwing en daarom gebruik die wet allerhande byvoeglike naamwoorde soos job creation en just and equitable en so on. Maar die doel is om dit af te dwing. Nou, die afdwingingsmeganisme, wanneer die wet uiteindelik in operationeel word, hy is nog nie operationeel nie, het is onbekend wanneer hy sal word, maar wanneer hy sal word, sal die minister binne 'n jaar regulasies moet uitvaardig wat in drie opeenvolgende 5 jaar termyne koolstof tekens publiseer en dan verskillende sektore definieer en binne daai sektore koolstofbegrotings toeken aan besighede. En nou tot hoeveel en hoe ver en hoe groot en hoe klein dit gaan wees kan mens nog nie sê nie, maar die ontwrigting lê daarin dat daar koolstofbegrotings gaan wees wat nie soos koolstofkrediete ook eens werk wat jy kan verkoop of verkoop nie, so jy is gebonde aan daai begroting. Dit word deur die tipe minister en die tipe staat gepubliseer wat al die res van die skadelike goed wat ons al ken publiseer, so dit sal nie hoë gehalte wees nie. En dan is daar allerlei verpligtinge op besighede om hieroor te rapporteer. So jy kan dink aan hierdie berg van rapportering oor hoeveel koolstof jy vrystel en so aan. En daai goed is baie moeilik, indien tot 'n groot mate onmoontlik nie. Plus, so daar is maar 'n berg van rapportering wat weer ontstaan. So dit is nogal baie ontwrigtend vir besighede om te weet, jy het nie nou net 'n finansiële begroting nie, jy het nie nou net BEE nie, jy het nie nou net belasting nie, jy het nie nou net employment equity nie, jy het nie nou net NHI nie, jy het nou ook nog 'n koolstofbegroting en as jy dit oorskry, kan jy 5 jaar tronk toe gaan of 5 miljoen rand boete kry.
Nee, ek verstaan die administratiewe probleme wat dit kan beïnbring, maar klimaatsverandering is 'n realiteit, dan moet minder koolstof vrygestel word. So is daar veranderings wat jy aan die wetgewing sou voorstel wat dit makliker sou maak om die doelwitte of die doelwit van die wet te bereik?
Nee, ek dink die mate tot waartoe die staat die vermoë het om te verstaan en te voorspel wat in die klimaat aangaan en die verband wat koolstof daarmee het, is ek dink ver gesog in die Suid-Afrikaanse konteks. En dan ook is die afskaling in soverre daai poging aangedruk word van koolstofuitlatings is 'n baie duur oefening. En dit mag so wees dat daar lande in die wêreld is wat dit wil prioritiseer, maar ek dink nie dit is gepas vir die Suid-Afrikaanse regering om in 'n absoluut baie moeilike ekonomiese omgewing met groot maatskaplike onstabiliteit en armoede te probeer om hiervan 'n prioriteit te maak nie. Die impak indien daar enigsins suksesie mee in Suid-Afrika sal wees, sal baie klein wees op 'n globale skaal. Dit maak nie sin vir Suid-Afrika om hierdie of vir die Suid-Afrikaanse regering om hierdie te prioritiseer nie.
Ek dink baie mense gaan met jou verskil. Ek verskil ook van jou, want klimaatsverandering rig reeds baie skade in, wel aan, wat besighede in Suid-Afrika raak. En kyk maar veral na die landboubedryf. So daar moet aksie kom. En verandering is nie altyd maklik nie, maar kan jy sê dat dit nie so 'n groot prioriteit moet wees nie?
Ja, dit is inderdaad wat ek sê, Ryk, die kyk, selfs al voer Suid-Afrika met volle sukses hierdie uit en halveer die koolstofuitlatings volgens die berekenings wat die minister publiseer, sal die impak op die op 'n globale skaal weglaatbaar klein wees. So die jy weet so selfs al is 'n mens oortuig van dat dit 'n baie hoë prioriteit behoort te wees om koolstof te verminder, 'n koolstofuitlatings, kan ons nie verby die punt kom dat sou hierdie poging in Suid-Afrika toegepas word, dit grootskaalse ontwrigting in die ekonomie sal veroorsaak in 'n ekonomie wat reeds verarm is en in 'n omgewing wat dit nie uitvoerbaar is nie. Dis die realiteite waarmee ons sit en ons mense kan 'n gesprek voer en ek dink daar's 'n goeie debat om te hê oor tot die mate wat koolstof vrystelling se probleem is en nie tot wat die mate wat klimaatsverandering voorspelbaar is nie. Daar is omgewingsskade ongetwyfeld, maar die mate waartoe hierdie wet 'n verbetering gaan inbring vergelykbaar met die skade wat dit gaan aanrig is ek dink ooglopend nadelig.
Piet, dankie vir jou tyd. Dit was Piet Leroux. Hy is die uitvoerende hoof van Sake Liga.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en ook die bedrywe en instansies waar hulle betrokke is. My gas vanaand is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake en dit is Rita Cool. Sy is tans die hoof van individuele adviesstrategie by Alex Forbes en sy werk al vir meer as 27 jaar by Alex Forbes, waarvan meer as 25 was as 'n finansiële raadgewer. Rita, baie baie welkom by die program. Ek wil begin met 'n vraag wat ek jou al lankal wou vra en waar kom die van Cool vandaan? Want ek het dit nog bitter min gesien en dit is sekerlik die coolste van enige deelnemer aan RSG Geldsaake.
Dankie Ryk. Dit is eintlik 'n Hollandse van en dit is eintlik cool. So dit beteken letterlik die koelkop wat jy het en ek het koelkoppe op my familiewapen, maar in Engels is dit 'n baie cooler van.
So word jou van basies die heeltyd verkeerd uitgespreek?
Nee, in Afrikaans is hy cool en in Engels is hy cool. So dit pas my baie goed in my Engelse werksloopbaan.
Ja, baie interessant. En hoeveel kole is daar in Suid-Afrika?
Daar's 'n hele paar Engelses. Ons is 'n baie klein familie lid afsprong van die Hollanders. Die res van my familie sit nog in Holland. So ek het my van gehou toe ek getroud is want daar's so min van ons en my kinders het my van gekry.
Baie interessant. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor jou herkoms. Waar het jy groot geword en wat was jou belangstellings toe?
Ek is 'n gebore en getoe Johannesburger. Ek is in Heelbrug gebore toe dit nog moontlik was om daar so te bly. Maar ek het maar op die Wesrand groot geword. Ek is Hoërskool Linden gematrikuleer en toe het ek Wits Technikon toe gegaan en ek het argitektuur gestudeer vir my eerste loopbaan. So ek het 'n bietjie ander manier in finansies ingekom as jou tradisionele BCom rek of regte.
Ons gaan nou by daardie belangstelling in argitektuur en ontwerp kom, maar het jy uit 'n huis uitgekom wat oor geld gepraat het, waar daar altyd wit finansiële beplanning met die hele familie wit bespreek is?
Nee, glad nie. Dit was iets wat ek nooit gedink het ek gaan in belangstel nie. Dit was nie iets wat ek geweet het regtig verskriklik baie van nie. Die argitektuur sit jou in 'n heeltemal 'n ander groep demografies met kunstenaars ensovoorts en dit is iets wat ek nie regtig oor gedink het nie. So dit het my ook net so verskriklik onkant gevang toe ek in finansiële dienste ingegaan het op 'n later stadium in my lewe. Maar nee, dit was nie iets wat ons oor gepraat het toe ons jonger was nie.
Maar hoekom argitektuur? Sekerlik moes daar 'n belangstelling gewees het.
Ja, ek het eintlik ek hou baie van kuns en ontwerp en dit was iets wat ek aan gedink het toe ek gematrikuleer het, want ek het kuns gehad op hoërskool. Ek het goed gedoen in wiskunde, ek het daarvan gehou en dit het sin gemaak as 'n beroep. Ek wou nie die tradisionele BCom-rek rigting gedoen het wat al my vriende gaan gedoen het by Rani. Ek het gedink ek sal net eenvoudige rekenmeester moet word daarmee en dit was nie iets wat ek kon gesien het nie. Ek het nie besef hoeveel verskillende loopbane daar is in die finansiële dienste wêreld nie, en ek hou nog steeds verskriklik baie van ontwerp en dit pas my eintlik baie goed. Dit daai argitektuur fondasie gee vir jou baie goeie manier van dink in hoe om sekere situasies uit te sorteer en van vooraf iets te ontwerp wat nie regtig bestaan nie.
Maar toe waai die winde van die lewe seker van alle kante na jou toe en jy besluit toe dis nie jou loopbaan nie. Jy wil eerder in finansiële dienste werk, jy toe 'n BCom gaan studeer en toe jy Vrystaat toe om daardie bekende nagraadse kwalifikasie in finansiële beplanning te kry. So vertel ons van daardie tyd toe die winde bietjie jou drome rondgewaai het.
Wel, dit was nie heeltemal so maklik nie. Ek het nie fisies finansiële dienste gekies nie. Dit het basies op my geval. Ek het my diploma klaar gemaak in argitektuur. Toe het ek en my sussie vir so net onder 'n jaar bietjie oor see gaan werk en ons het met rugsakke deur die hele Europa gepikkel nadat ons na klein kindertjies gekyk het. En toe kom ek terug, toe besef ek, okay, ek het 'n graad nodig, maar dit was makliker eers om my argitektuurgraad klaar te maak. En toe sit ek daar so en ek het nie regtig geweet waarom te begin nie. So ek het letterlik net vir allerhande poste aansoek gedoen en ek het toe by Alex Forbes 'n plek gekry en regtig die eerste dag daar so ingestap en nie geweet dat dit 'n werk is en wat my werk gaan wees nie. En dit het my 'n rukkie gevat om uit te figure wat dit gaan wees. En so terwyl ek gewerk het, het ek maar my BCom gedoen en toe die nagraadse studies ook gedoen. En ek het aanvanklik was ek 'n adviseur gewees vir groot firmas, aftrede adviseur. En toe het ek na 'n paar jaar besluit dat ek wil eintlik meer individuele mense help, want ek het gesien daar's regtig 'n groot nood dat ek aangesig tot aangesig met iemand sit en sê maar dit is hoe ek jou kan help dat jy 'n beter finansiële toekoms kan kry.
En jy was 'n raadgewer vir 25 jaar. Dit is 'n baie lang tyd. Ek neem aan jy het verskillende dinge in daardie 25 jaar gedoen in die adviesbedryf, maar vertel ons daarvan, het dit jou altyd tevrede gehou?
Ja, soos ek sê, ek het aanvanklik eers vir groot firmas die advies gegee vir hulle pensioenfondse en voorsorgfondse en ek het naderhand is daar sekere goeders wat bietjie vervelig geraak het, maar dit is my enige werk. Maar regtig omdat ek met individuele mense gewerk het, was elke keer was 'n ander gesprek en 'n ander lewensstorie en 'n ander manier wat ek vir daai persoon kan help. Dit is nie alle mense is nie dieselfde nie en dit het vir my regtig gehelp om my besig te hou en elke keer moes ek gedink het nou hoe kan ek hierdie persoon die beste help. Maar ja, tyd vlieg. As jy jouself geniet, dan voor jy weet, is daar 25 jaar net eenvoudig weg. En ek het so 2 jaar terug, het ek besluit dat ek moet iets anders kry, want ek het 'n bietjie afleiding nodig gehad. En toe was ek baie gelukkig gewees om deur Alex Forbes my posisie te kan skuif, sodat ek nou met die strategie besig is. Maar ek is nog steeds 'n finansiële adviseur, sodat ek my kliënte kan hou. En dit help ook dat as ek 'n dom besluit neem, vir die strategie, dan gaan ek dit self voel en ek wil dit nie aan my kliënte doen nie, so dit is definitief 'n aansporing om altyd die heel beste te doen vir myself en vir my kliënte.
Miskien net 'n breër gesprek van die finansiële adviesbedryf. Ek is tans besig met 'n projek wat ek iemand help om hulle persoonlike finansiële struktuur te verander. Ek praat nou hier van trusts en maatskappye en dis meer en ek vind dit ongelooflik ingewikkeld. Hierdie nuwe FICA wetgewing ook om bewyse van die uiteindelike aandeelhouding te kry. Dit is geweldig ingewikkeld. Dink jy nie hierdie bedryf raak te ingewikkeld vir hulle finansiële sake te bestuur nie? Miskien relatief tot daai dag 1 toe jy nou begin het as 'n finansiële raadgewer toe bitter of baie minder reëls gegeld het.
Dit word makliker, dink ek, oor die jare het van die reëls makliker geword. Die belastingkoers byvoorbeeld wat jy by aftrede moet betaal is nou baie makliker om te verduidelik en daar's regtig baie goeders wat makliker geword het. Daar is natuurlik goeders wat regtig nog steeds baie moeilik is, maar dit is nie noodwendig altyd relevant vir mense wat net 'n gewone aftreefonds het nie. Jy gaan natuurlik die moeiliker goed kry as jy begin oor see belê en jy het die trust soos wat jy sê waar is die finale eienaar van daai geld, waarheen gaan dit? Maar vir die gewone man in die straat, dink ek, dit het oor tyd eintlik makliker geword. Die tweepotstelsel het 'n bietjie dit weer moeiliker gemaak, maar ek dink ons sal almal in die toekoms bietjie meer verstaan en soos wat mense meer inligting kry daaroor, gaan hulle dit ook beter verstaan en dit gaan ek dink almal se uitkomste beter maak in die toekoms.
Jy het nou gepraat van die tweepotstelsel, dit is sekerlik die grootste verandering in die pensioenfonds en spaarbedryf die afgelope paar dekades en die bedryf was onder geweldige druk om hierdie stelsel in September verlede jaar in werking te stel. Ek is seker die programmeerders daar by Alex Forbes het baie hard gewerk, maar jy as raadgewer het jy baie geslaap so paar weke voor die bekendstelling of die inwerkingstelling daarvan en nadat hulle dit nou in September in werking gestel het.
Ek was relatief gelukkig geweest want ek was verskriklik besig in my posisie as die, met die aan die strategie kant, want ons moes verskriklik baie kommunikasie uitgestuur het en seker gemaak het dat ons adviseurs die regte inligting gehad het en dat hulle geweet het hoe om vir hulle kliënte die regte inligting te gee. So ja, dit was, ek was baie meer besig voor die story en toe word my kollegas weer besig na die story want toe moes hulle met hulle kliënte praat en natuurlik al die geld moes uitbetaal word ensovoorts ensovoorts, maar ons is baie baie bly dat 2024 verby is.
Nou laastens, stresvol hierdie bedryf, wat doen jy as jy nou op 'n Vrydagmiddag die deur agter jou toetrek om 'n bietjie te ontspan?
Ek hou verskriklik baie van lees. Ek lees enigiets wat stil staan en ek hou baie van komedie, so ek hou daarvan om te lag en ek probeer die absurde kry in verskeie goeders. Ek is nie verskriklik aktief nie, alhoewel die laaste jaar het ek begin swem weer en ek stap in die oggende en pilates en sulke goeders, maar meestal tyd met vriende, tyd met familie. Ek hou daarvan om te reis. Ons was nou onlangs oor see gewees. Ek was al in IJsland gewees, ek was al in Japan, so enige iets wat my uitkyk op die lewe kan verbreed en ek is daar.
Ja, reise maak werklik mense se oë oop. Watter boek lees jy op die oomblik?
Sjoe, 'n baie dik een. Ek dink nie ek kan dit eers die naam noem nie, maar dit is oor vampiere, maar die een wat ek voorheen gelees het, voor dit was oor geskiedenis en 'n hele klomp verskillende goeters wat my aandag trek op verskillende tye.
Rita, baie, baie dankie vir jou tyd vanavond en ek sien uit na vanjaar, ons gaan gereeld met jou gesels, daar is nie baie finansiële raadgevers met 25 jaar plus ervaring nie en ek dink daai ervaring is baie belangrik in die huidige tye waarin ons leef, maar ons sal dit daarmee los. Rita, dankie vir jou tyd vanavond.
Dankie, Ryk.
Dit was dan Rita Kool, sy is die hoof van individuele adviesstrategie by Alex Forbes.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Net voor ons groet, ek sien is 'n hele paar SMS'e van luisteraars wat of met Sakeliga saamstem, dat hierdie nuwe groen wet groot ontwrigting van ondernemings by ondernemings gaan meebring en sê dat dit nie so groot prioriteit moet wees nie. Dan is daar ander wat sê, nee, dit moet heel bo aan die lys van prioriteite wees, want die skade wat vandag aangerig word, gaan môre 'n baie groot impak hê. Ek dink is 'n interessante debat. Ons sal, ek dink, hierdie jaar verskeie kere hierna kyk. Baie interessant. Maar daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Johan Gous. Hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS, wat vroeger lekker saamgesels het. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluistering.